слухаєте подкаст Громадського радіо.
Я рада вітати завідувачку науково-експозиційного відділу Музею історії України у Другій світовій війні Ірину Кацаб'юк. Будемо ми говорити про виставку «Вільні», яку презентували у вашому музеї. І я слухачам скажу, що це експозиція, де зібрані речі колишніх політв'язнів Кремля, і не тільки, і бойовиків, так, і тих людей, які, на жаль, і зараз залишаються у місцях неволі, так само, як у Росії, так і на окупованих територіях, і не тільки Віталій Марків, речі якого також є, він, насправді, він утримується у тюрмі в Італії. Розкажіть, як спала ідея, на думку, створити таку експозицію, і хто долучився одразу, хтось, можливо, розмірковував, ну, із тих людей, чиї речі представлені?
Я, мабуть, скажу коротко, але ще з 2014 року, тому що, власне, наша команда музейна почала збирати речі, які розповідали про війну на сході України ще у 2014 році. І з того часу у нас з'являлися проекти, нові виставки. Ми все більше і більше збирали матеріалу, комплектували, спілкувалися з бійцями. Тобто на даний момент наш музей, Національний музей історії України у Другій світовій війні, має більше 10 тисяч артефактів для того, щоб ми могли досить глибоко розповісти про російсько-українську війну, про патріотів, про воїнів, які захищають, та взагалі про роботу журналістів, капеланів, медиків, про різні проблеми, з якими живуть люди там, на сході України. Минулого року ми вирішили, що ми будемо робити новий потужний проєкт, гарний проєкт, сучасний проєкт. І тому ми подалися на грант до Українського культурного фонду, маючи якусь надію, що ми маємо його виграти. Ми його виграли, так. Тому завдяки підтримці Українського культурного фонду ми зробили проєкт «Український схід», і для цього нам також довелося поїхати на схід України. Ну, мабуть, довелося, то не зовсім правильне слово, тому що ми поїхали. З задоволенням. Да, ми так хотіли поїхати, подивитися, як це все відбувається насправді, тому що одна справа, коли про це розповідаєш, не бувши там, тобто будучи раніше, до 14-го року, просто, звичайно, як житель України, а це вже їдеш на позиції до війни, де все домовлено, але разом із тим там іде війна. І там живуть люди, там чути обстріли, там і люди до цього, що саме страшно, особливо діти, коли у Мар'їнці ми питали, а як ви до школи ходите, як ви живете, як вас взагалі батьки відпускають по вулицям ходити гуляти, а таке питання, тобто така відповідь, а ми звикли, тобто до цього важко звикнути. Але разом із тим, коли ми вже монтували експозицію, звичайно, ми вже на той час, у нас були матеріали, за допомогою яких ми могли зробити такий кластер-блок про полонених. Ми їх уже на той час поділили по, скажімо, ну, не ми, це їх життя, як ви, поділили і різні правила. Тобто і в'язні Кремля, і заручники так званих цих квазідержавних утворень, як ДНР і ЛНР. І окремо, звичайно, військовополонені там, де були речі кіборгів, полонених, речі тих хлопців, які потрапляли в полон на різних ділянках фронту. І, тобто, це якраз ми вже монтували експозиційну площу. Ми на той час вже навіть провели кілька гарних зустрічей і заходів із в'язнями, які повернулися з полону ще в 16-му році, із Ахтемом Чийгозом, з Володимиром Жемчуговим, з Ігорем Козловським. Вони всі приходили до нас на аудиторію, музей, приносили матеріали, розповідали про пережити, про цю фантасмагорію, як сказав Козловський, тому що він каже, я не міг повірити, що це взагалі відбувається тут і зараз відбувається зі мною. І ось це був вересень минулого року, коли от стався цей великий обмін між Росією і Україною, коли повернулися політв'язні. Ми до них дуже щиро раділи, звичайно, але ж повернулися, що для нас робота триває, тому що ось нові хлопці наші, слава Богу, вже вдома, про них потрібно розповідати. І так сталося, що у листопаді 2019 року Роман Сущенко прийшов до нас на зустріч. І він, це була така гарна організована медійна зустріч, коли він передав матеріали з полону. журналіст «Укрінформ», тобто який був арештований за сфабрикованою проти нього справою, який гідно пережив неволю, гідно пережив полон, не зламався, не взяв на себе ніяких закидів, ті, що йому хотіло приписати ФСБ. Він пережив неволю і повернувся в Україну. Тобто і оці речі, більше 100 предметів, як ми тобто всі будь-які предмети, які потрапляють до музею, вони автоматично стають музейними предметами, експонатами, артефактами. Ось, він передав. Це було більше 100 предметів, це була дуже гарна емоційна зустріч, і тоді наш директор Іван Петрович Ковальчук сказав, а тепер ми зробимо ще одну виставку. Ось так. Тобто саме, власне, із цих речей все почалося, і ми почали спілкуватися із хлопцями, тобто чоловіками і жінками, які повернулися додому у вересні, тобто 7 вересня 2019 року, і наприкінці, знову ж таки, 2019 року відбувається обмін між ОРДЛО і Україну, як тоді сказали, утримуваними особами. Тобто повернулися в Україну з української території. Ось такий абсурд у наш час, але повернулися заручники ОРДЛО. Повернулися чоловіки-жінки, які пережили катування у застінках МГБ, так званого, у Луганську, у Донецьку, яким було про що розповісти, які теж, слава Богу, вижили. І що приємно, що наші полонені, вони дуже гідні, мужні люди. Вони вижили, не зламалися, вони вистояли, вони не зрадили своїм принципам. Вони не зраджували принципам, навіть коли їх били, катували, намагалися від них дізнатися те, чого вони ніколи б і не сказали, ніколи б не зрадили своїх друзів. Тому що в даному випадку я говорю про, наприклад, Олену Сорокіну і Анастасію Мухіну. Це дві жінки, які були заарештовані, викрадені навіть, викрадені на території Луганської області, вони були на підвалах.
А всі вони викрадені? Бо їх же незаконно позбавили волі.
Так, звичайно, звичайно. Отаке незаконне позбавлення волі. Так що, ну, жінкам, мабуть, важче в будь-якому випадку, але вони стійко винесли. І вчора, коли ми спілкувалися, у нас була в гостях під час відкриття Анастасія Мухіна, серед інших, тому що я скажу і про інших, хто у нас був. І коли підходили, казали, як, 72 роки, як ви змогли? Ми б, мабуть, не витримали. Вона, витримали. Ви все. Коли любиш Україну, все б ви витримали. Тобто, і ось таким чином виставка була зроблена. Ну що, на даній виставці у нас зібрані матеріали 14 в'язнів. Тобто, 12 із них повернулися, двоє з них, Валентин Вигівський і Віталій Марків, досі перебувають у неволі. Ми сподіваємося, як і всі патріоти України, як їхні родини, їхні діти, дружини, сподіваємося на їхнє швидке звільнення. Та дай Боже, просто на звільнення, аби вони тільки повернулися. Так чекають їхні батьки, чекають родини. Всі в'язні, які нам передавали ці речі, із великим задоволенням від них хотіли позбавити, скажімо так. Вони не хотіли тримати дома цієї роби тюремної, тюремного одягу. Але разом із тим, серед цих речей, які лишній раз людині нагадують про неволю, зібрані такі, які гріли їм там душу, завжди нагадували про волю, про свободу, про те, що їх чекає. Звичайно, це листи. Це дуже важливо отримувати було листа там, перебуваючи у застінках. І ось для того, щоб зробити цю експозицію, ми, наша музейна команда попрацювала таким чином, щоб зал, виставковий зал, куди заходить відвідувач, відразу наштовхнув його на думку, що він потрапляє саме в те, таке середовище, яке б нагадало про те, що ось так просто можна було людини забрати волю зараз у 21 столітті, виявляється, можна пережити неволю, несвободу, катування, жорстокість і навіть не завжди знаєш, чи є із цього якась вихідь. У нас немає традиційних музейних вітрин. Наші експонати в даному випадку розташовані на нарах, умовних нарах. Це було спеціально виготовлено нашими майстрами, але якби наштовхнув на цю думку Роман Сущенко, колишній бранець, політбранець, в'язень Кремля, тому що він погодився з великим задоволенням стати нашим консультантом. І тому ми колись бралися, починали роботу, була створена робоча група. Пан Роман з такою великою ініціативою, з задоволенням, його завжди з'являлися ідеї. Ми малювали, промальовували разом тінарик. Та отак, отак зробили, сфотографували, відслаємо. Так виглядало, так, але якби ще так. Тобто він завжди хотів щось додати, щось нести. Ну, людина просто жила цим, за що ми йому дуже вдячні. Дякували вчора і думаємо, що ми ще будемо не один захід проводити разом. І, тобто, і саме на цих нарах, які розташовані на ланцюгах, які якби такий умовний годинник, який можуть качатися, от як наш бачив художник, качається із неволі у волю, із того середовища, де людина позбавлена всього, а потім такий маятник часу повертає їх назад до волі, до свободи, там, де чекають. Ось розташовані на цих умовних нарах, а також замість вітрин використані умовні грати на стінах, на яких уже розташований, розмістився одяг в'язнів. Тобто саме те, що їх там, їм видали там, на тій, скажімо так, та сторона. Тобто ось те, що вони одягли, але з великим задоволенням від цього позбавляються.
Я нагадаю слухачам, що в студії громадської хвилі завідувачка науково-експозиційного відділу Музею історії України у Другій світовій війні, пані Ірино. Пані Ірино, у мене таке питання. Ви сказали, що ті в'язні, які... колишні в'язні, які повернулися, звичайно, що вони самі надавали речі. А от Віталій Марків та Валентин Вигівський, які речі їхні представлені і хто їх вам передав?
Ну, Валентин Вигівський, ми його історію почули, батько сам прийшов до нас у музей. Прийшов і розповів про свого сина. Це був ще 19-й рік. Ми тоді отак сталося, що дізналися від батька. І це, мабуть, теж от загальна проблема, для чого ми робили цю виставку, якби ще раз актуалізувати проблему політв'язнів. Того, що якось те, що на це звернули увагу під час відкриття, що раніше імена, прізвища політв'язнів звучали дуже гучно, про них говорили весь час. Зараз такого немає. Тобто, якось із інформаційного простору ніби випали прізвища ще тих, хто перебуває там. Бранців Кремля зараз 135 людей. Тобто ось про них треба говорити, про всіх говорити. Матеріали Валентина Вигівського приніс його тато до музею. Що серед цих речей саме таке, на що ми звернули увагу і хочемо показати це відвідувачам і виклали в експозицію. Це два листа. Один із листів – це коли Валентин із неволі пише до сина, надає йому настанови, це дуже так торкає за душу, його до кінця той лист дочитати важко, без сліз, тому що синок ще маленький, і Валентин до сина пише такими крупними буквами, по-дитячому, і конверт. Конверт, де підпис «Іркутська область», від колись прийшов, там, де Валентин відбуває оце незаконне покарання, а поруч ще один лист. Але лист 55-го року, тобто і теж адреса Іркутська область, як виявляється, свого часу теж незаконно був позбавлений волі за сфабрикованим звинуваченням. Його дідусь Степан, який теж відбував там покарання. Це просто такий перебіг неймовірний у долі цієї родини, що і дідусь в'язень, і Степан Вигівський, і тепер Валентин Вигівський в'язень, а адреса одна і та ж – Іркутська область. От. Ну, і, звичайно, ми завжди любимо взяти щось із особистих речей, і футболка Валентина – це коли він передав звіти із неволі, спілкування і відбувається через адвокатів, тому що, як вчора тато сказав, що камера одиночна, листи вони можуть передати лише через адвокатів, лише дуже важко йому це все відбувати, але він, звичайно, цього не каже, не пише в листах, пише, що все нормально, камера одиночна, весь час знаходитися одному, о 5-й годині ранку забирають тапчан і до вечора просто ходи по цій одиночній камері. Каже, і сама краща книга, якби там, щоб можна було якось відволіктися думками і щонебудь взяти, там, бібліотека почитати, то сама краща книга – це «Як закаляла сталь». Більше там ніяких нормальних книг немає, тобто для людини, яка наприклад, завжди щось читати, писати, мудрувати, придумувати. Він вже захоплювався авіамоделюванням, власне, він і потрапив у полон, тому що поїхав до Криму саме на збори, пов'язані із авіамоделюванням. І Віталій Марків. Віталій Марків, справа в тому, що ми про нього знали давно, скажімо так, тільки-тільки він потрапив до полону, тобто це був саме перший рік його неволі, волонтери, які були з ним знайомі, які допомагали йому ще, ну, йому і їхньому підрозділу, це коли були ще бої на Карачун-горі, принесли нам оберіг Віталія. Тобто, свого часу дівчинка, звичайна дівчинка з Києва, написала листа до воїна в АТО словами підтримки, намалювала воїна так, як вона його уявляла. І коли той лист потрапив до Віталія, тобто він не був йому адресований, але потрапляє до Віталія, і він дивиться на нього і каже, боже, цей же солдат, який намальований, дуже схожий на мене. Каже, це я. Тобто, він потім цю дівчинку знайшов, подякував, і ось така була тоді тепла зустріч. Ось. І що? Це було перед нам уже, нам тоді про нього, власне, перший розповіли. Ми дізналися, і ми до цього часу про Віталія, так, роблячи не один проект, завжди нагадували, розповідали. А тут ще попросили Міністерства внутрішніх справ, щоб нам надали банер. Вони погодилися, тобто тепер в експозиції банер, який ще раз нагадує про те, що ось скоро суд Віталії буде, апеляційний суд, і сподіваємося, що Віталій повернеться додому.
Пані Ірино, чи буде збільшуватися, можливо, хтось з інших політв'язнів долучиться і також передасть свої речі?
Ну, як правило, у нас так і відбувається. Mm-hmm. Того, що, що зараз ми працюємо із живою історією, із гарячою темою, і ми завжди повинні оперативно реагувати на події. І з великим задоволенням ми чекаємо Віталія, щоб він прийшов, і так як попередні, скажімо так, в'язні, Станіслав Асєєв зірвав банер із будівлі, так як Станіслав Асєєв зриває банер із офісу редакції «Українського тижня» в Києві після свого повернення, банер зараз також у музеї, він є предметом нашої експозиції на виставці, також банер Віталія Марківа, ми сподіваємося, Віталій теж прийде до музею і на ньому розпишеться. І крім того, звичайно, як тільки будуть повертатися, ми будемо звертатися до кожного для того, щоб продовжити цю розмову, тому що виставка зроблена, але це не означає, що ми зробили, підняли проблему і на цьому все. Ми хочемо ще раз і ще раз нагадати, що перебувають політв'язні в Росії, в Криму, перебувають заручники в ОРДЛО, це 235 людей. Їх усіх потрібно визволяти, їх потрібно повертати додому, про них потрібно говорити, тому що коли прізвище людини звертається в інформаційному просторі, про неї не забувають, про неї знають, це лишній шанс про те, що ще один шанс про те, що людина швидше повернеться додому, стане вільною.
Пані Ірино, ця виставка, вона буде на постійній основі у вашому музеї?
Виставка буде тривати досить довгий час. Відвідувачі зможуть її подивитися під час того, ну, незважаючи на карантинні заходи, яких вживає музей, але все-таки ми працюємо. Прийти до музею, подивитися до Нового року – це однозначно. А далі будемо бачити, тому що, як правило, виставки працюють певний час, і якби життя дає нам нові-нові виклики, на які ми мусимо реагувати. Але поки є можливість, приходьте, будь ласка, ось чекаємо кожного дня з 10 до 18 години. Музей працює без вихідних, і ви зможете подивитися виставку, подивитися речі, які передавали нам в'язні особисто. Я ще хочу сказати, що назва «Вільні» у нас з'явилася не випадково. Коли ми вже починали готуватися, дуже довго думали над назвою, хотілося і влучно, і щоб назва була не довгою. І тут попадає на, трапляється якби на очі футболка, не сама футболка, а Олег Сінцов, який дає коментар з приводу своєї життєвої громадської позиції. І він, на ньому одягнена футболка, де є напис «Народжений вільним». Тобто, власне, ось на мені точно така сама футболка. Олегова в експозиції, він нам її передав, дуже довго думав, тому що казав, що вона його улюблена, він із нею не розлучається, але врешті-решт разом із тюремною робою Він передає і футболку, щоб люди заходили, дивилися «Народжений вільним». Тобто ми саме підтримали теж це гасло, що кожна людина народжена вільним у своїх правах і можливостях, народжена бути, прожити гідне життя і, звичайно, ніколи от, не зазнавати ніяких утисків, тортур і катувань.
Говорить пані Ірина Кацаб'юк, завідувачка науково-експозиційного відділу Музею історії України у Другій світовій війні. Пані Ірино, може ви пригадаєте, може там за вашої участі там передавали речі ці, можливо, щось, якісь цікаві факти розповідали господарі цих речей, але такі залаштунками, які залишилися, не пішла ця історія в експозицію.
Та, як правило, це завжди відбувається. Навіть не, це можна сказати не лише про виставку «Вільне», не лише про власники цих саме речей цієї виставки, тому що людина розповідає, ділиться враженнями, емоціями і каже, ой, ви такого не кажіть, то, мабуть, не треба всім знати. Я от хочу сказати, що спілкування із Оленою Сорокіною справило велике враження. У нас ще є експозиції, є її, скажімо так, кофта, на якій напис «Україна – це моя держава». Так, Україна – це моя держава. Жінка дуже незвичайна, дуже мужня. Вона потрапила до полону, скажімо так, тому що так, скажімо так, вона робила потрібну роботу. Вона розклеювала листівки, де говорила про те, що Донбас, Росія тебе обманула. Це було у Первомайську. Виходила вночі, клеїла листівки, навіть купила принтер кольоровий для того, щоб це можна було робити вдома. І як вона потім призналася, що десь, мабуть, вона втратила уже пильність того, що за нею вже слідкували, і вона проживала одна, просто одного разу друзі помітили, що світло горить, її довго немає, от, і почали її шукати. От. І от для того, щоб висловити свою позицію, вона там, на футболці, написала «Україна – це моя держава». Діла її, і так її повели на суд, на судове засідання. Звичайно, за цю футболку вона отримала покарання. Звичайно, її змусили зняти, забрали, викинули. Вона малює наступну футболку. «Україна – це моя держава». Сиділа вона у камері, там, де не зовсім приємний контингент, і жіночок, які були взяти зовсім по іншим статтям, тобто такий кримінальний елемент. І вони її здавали із задоволенням, отримуючи за це певні якісь бали від наглядачів. І останню ніч там, у камері, Олена малювала свою футболку, ховаючись, навіть під нарами ховалася для того, щоб намалювати. Це якраз кофта вже була така з довгими рукавами, саме по цьому ми її запам'ятали, коли вона виходила з автобуса, який привіз наших бранців біля Майорська. От, і вона йде і каже, як же вам вдалося, от, як вас не забрали? Вона каже, я її намалювала, сховала під куртку, і потім уже в автобусі, каже, коли тільки перетнули кордон з Україною, тобто кордон в Україні з Україною, такий парадоксальний вислів, блокпост, вона його одягла на себе зверху. І каже, як той охоронець, наглядач на неї зиркав, але вже нічого зробити не міг. Ось так вона висловила свою позицію, вона вийшла. І ну, в умовах, в нас ж було багато так, що працювали в умовах карантину, тому не завжди були можливі зустрічі особисті. Вона футболку цю висилає мені поштою, я відкриваю. Це такий, знаєте, був страшний такий запах, аромат, запах тюрми, запах неволі. Я подумав, боже, що ж вони там переживали, ці жінки, наскільки це можна було? Це лише ось такий елемент пролетів, от і подумав, відразу якби повернуло туди так подумки. Ну, не то, що повернуло, наштовхнуло на думку, що там взагалі може відбуватися, не дай Боже, кому-небудь зазнати таких реалій життя. Ми чекали на пані Олену, і вона теж якби готова була приїхати, але тому що карантин, якби трошки здвигалися терміни відкриття, і тут вона мені пише, що вона виїхала попасно. Вона довго, ну, там каже, я там як дома, в Києві, їй все-таки було важко, вона знову там відкрила зоомагазин попасні, і, ну, дай Боже, щоб її бізнес процвітав, да, щоб все було добре, і вона, ми ще зустрінемося в цьому, впевнена. Ось, наприклад, із цікавих речей, які ми бачили вперше, взагалі вперше за роки роботи в музеї, у нас вперше з'явився такий цікавий експонат. Богдан Пантюшенко, кіборг, який був взятий у полон у січні 15-го року і звільнений у грудні 19-го року. Про що він там пройшов, пережив, це можна лише здогадатися. Листування не дозволялося, тобто листи з волі не дозволяли йому отримувати. І батько, для того, щоб якось дати про себе звістку, нагадати сину, що його чекають на його звільнення, того, що Богдана Пантюшенка три рази, як мінімум, включали у списки на обмін, і весь час, що зривалося. Батько пішов на таку, навіть не хитрість, таку проявив смікалку. Він видає брошуру про трипільську культуру, підписує себе яким-то іншим прізвищем, Кулаков, наприклад, вибрав Кулаков. І на 77-й, 8-й, 9-й сторінці між особливостями розвитку трипільської культури він друковує лист до сина. От так просто, розповідаючи про те, що відбувається вдома, про те, що відбулися вибори, чим живе країна, про те, що його чекають, про те, що роблять усе можливе для його звільнення. Ну, а далі ось так лист на трьох сторінках написав, і далі все пішло далі по тексту. І фотографії, де під іменами, так сказати, науковців, істориків, друковані фотографії його родини. Ось таким чином звістка потрапила до сина.
А тобто йому цю брошуру передали?
Брошуру передали запросто. Так, брошуру передали. Ну, листи, то була велика проблема, да, хотіла. А так ось така брошура, і коли ми її побачили, то він пророзповів, давайте до музею. Ну, давайте, да, да. Тобто так уже з великим задоволенням передав, зрозумів, що це потрібно.
Я хочу трохи резюмувати, так, підбити підсумки нашої розмови. Скажіть, от вчора була презентація, чи були, це було так камерно закрито, чи були вже відвідувачі?
Були відвідувачі, підходили.
Це не от було... що питали, цікаво,
да,
що питали?
Тому що якби це не було камерно, воно не сталося. Презентація відбувалася, саме презентація виставки, коли ми всі зібралися і говорили. Вона відбувалася на дворі, якраз перед меморіалом. У нас було досить таки, по-перше, були герої нашої виставки. Микола Карпюк, ну, Роман Сущенко, звичайно, Анастасія Мухіна, Олексій Сезанович, Євген Панов, Саша Кольченко. Ми чекали і на Володимира Балуха, чекали того, що ще понеділок у першій половині дня з ним говорили, і він казав, так, в мене буде час, і, звичайно, до вас завітаю, того, що, ну, були часто з ним на зв'язку. По зрозумілій причині він не міг бути присутній, дай Боже, щоб... все було добре, і ми з ним побачимося.
Я слухачам нагадаю, якщо ми вже про це почали говорити, у ніч на 8 вересня Володимира Балуха побили у гідропарку. Того вечора колишні політв'язні зібралися символічно, щоб річницю звільнення, ну, не знаю, наскільки правильно говорити, відсвяткувати, але, мабуть, це для них дійсно свято, бо багато хто з них говорить, що це другий день народження.
Да.
І після того, як от всі люди розійшлися, після цього Володимира Балуха вже знайшли у гідропарку побитого, з травмою його прооперували, і нині він у лікарні, власне. Тому,
так,
і, звісно, так, що він не міг бути присутній.
Да, але ми його цитували його слова про свободу, тому що у рамках підготовки до цієї виставки ми до кожного в'язня звернулися із проханням, продовжуй, будь ласка, фразу, «Свобода для мене – це». І кожен із них з таким задоволенням розповів, що для нього означає це таке маленьке слово «свобода». І ми на основі цих слів створили мультиплікацію, а вона зараз представлена, презентується і на сайті музейному, і, звичайно, на виставці. І ми також пропонуємо відвідувачам нашого сайту, слухачам, заходьте, будь ласка, на сайт Національного музею «Історії України у Другій світовій війні» і продовжіть цей флешмоб. Скажіть, що для вас свобода. Ми будемо дуже вдячні за будь-яку відповідь, і ми продовжимо працювати над анімацією. Думаю, буде дуже цікаво свої слова побачити уже і свої слів, що будуть створені мультфільми. Ну, ось так наш художник працює. Ми будь-якими засобами намагаємося донести до відвідувачів, що свобода зараз виявляється. Це дуже і дуже важливо. Ось. І тому була така дуже тепла обстановка, тому що кожен із них приводив, кожен із колишніх політв'язнів приводив свою родину, запрошували друзів. А крім того, і прийшло багато гостей їх привітати. Звучало багато теплих слів, тому відвідувачі підходили, навіть, знаєте, були не запрошені. Були ті, хто просто почув і прийшов. Багато ми не могли запросити, на жаль, по тій причині, що все-таки існують карантинні обмеження, і на це потрібно зважати.
Це була завідувачка науково-експозиційного відділу Музею історії України у Другій світовій війні Ірина Кацаб'юк.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.